Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepanek, u kome je danas gošća Irena Fiket, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i osnivačica i članica stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja. Moja gošća školovala se u Italiji, dobitnica je i nagrade Giovanni Sartori 2017. sa Danilom de Maurom i autorka je knjige koju danas posvećujemo pažnju, koja nosi naslov Deliberativno građanstvo. Knjigu su objavili Akademska knjiga iz Novog Sada i Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Deliberativna demokratija je pojam koji nije široko rasprostranjen i možda bismo na početku mogli da kažemo nešto više upravo o pojavi tog pojma u određenom vremenskom periodu. Dakle, ako se ne varam, to su 80. godine, završile su se revolucionarne 60. i početak 70. Građani sve više veruju da njihov demokratski potencijal ostaje iscrpljen na izborima i eventualno referendumu o važnim pitanjima i delegiraju svoju moć na svoje predstavnike. Dakle, u tom trenutku pojavljuje se taj pojam koji se u decenijama koje slede zapravo pokazao kao vrlo inspirativan za brojne teoretičare, bilo praktičare, bilo one koji se bave čistom teorijom.
Pre svega hvala na pozivu i bolje vas našla. Da, ja sam se, sad ste mnogo pitanja postavili, ali hajde da probam. Jeste, taj pojam se pojavljen 80. godina, iako se zapravo načelno nekako u nekim principima pojavlja i ranije u teorije političke misli pre svega. I vraća ideju same suštine demokratije u demokratsku političku misao, a to je da su građani subjekti političkog procesa koji imaju pravo da u tim političkim procesima ne samo pasivnog prihvatanja političkih odluka, već i formulisanju političkih odluka učestvuju. Ona kasnije dobije, dakle, razvija se prevashodno teorije, taj teorijski pristup koji vraća značaj te ideje, deliberacije u sam politički proces, ali se ona kasnije razvija time što se u realnosti političkih dešavanja primećuje to i time se bave različiti istraživači, naučnici i tako dalje i može se posmatrati kroz političku realnost, da se građanstvo zapravo sve češće osjeća isključeno iz političkih procesa, da ta delegacija političke moći na političke predstavnike nije dovoljna i da bi oni zapravo počinju polako da se povlače iz javne sfere, zato što im je ne samo zato što im je onemogućeno da drugačije učestvuju, nego zato što i politički procesi mogu da budu jako kompleksni, pa da dolazi i do nerazumevanja tih političkih procesa ako su nam oni predstavljeni samo na jedan određen način. I zbog toga se zapravo javlja sa strane i empirijske političke nauke i društvenih nauka uopšte, ali političkih inicijativa, pre svega koje kreću na lokalnom nivou, ali i na evropskom nivou, jer na nivou Evropske unije je taj proces veoma praćen, povlačenja građanstva, jer na evropskom nivou političke odluke su još udaljenije od građanstva. Znači, nikada nismo imali zapravo potpunu demokratsku legitimaciju političkih odluka i onda zato se počinje promišljanje zapravo ovih procesa kako vratiti građane da aktivno učestvuju u političkim procesima. Tako da se paralelno razvija ta empirijska istraživanja koje pokušavaju da pronađu način da za implementaciju tih teorijskih ideala deliberacija, a i u istovremeno da se od političkih predstavnika koji su inspirisani deliberativnim idealima pronalaze načini kako da se građanstvo vrati zapravo u politički proces i time demokratske odluke postanu legitimne. Dakle, to nije neka nova ideja, to hoću da kažem, o njoj se samo vraća, deliberativna demokratija se vraća zapravo ona samo vraća tu suštinu demokratije nazad promišljenja demokratskih procesa. Znači, građanstvo jednostavno mora da učestvuje u političkim procesima i formulisuje političke odluke kako bi te odluke bile legitimne.
Ali da bi građanstvo učestvovalo, treba ga na neki način podstaći i treba mu dati određena znanja. Vi ste u knjizi upisali jedan mini forum koji je organizovan u Torinu. Vidim da je, na primjer, od velikog broja ljudi koji su anketirani, da tako kažem, na kraju brojka bila minimalna. Od onih koji su pristali do onih koji su se zaista pojavili na tom forumu koji je trajao dva dana. Ako su građani nezainteresovani, na koji način ste vi uspeli da animirate građane da učestvuju u jednoj raspravi koja se njih ticala, jer u pitanju su javne teme koje se tiču građana?
Pre tog odgovora želim da kažem nešto, zato što ako postavimo stvari građanstvo nije zainteresovano, onda smo mi morali da dajemo dodatne stimulanse. U neku ruku želim da argumentujem i opravdam zašto to građanstvo nije zainteresovano. Već jako dugo reprezentativne demokratije su kritikovane od strane društvenih i humanističkih nauka upravo zbog toga što ne daju mogućnost građanima da učestvuju i, kao što sam rekla, često politička pitanja nisu u javnoj sferi predstavljena i tu važnu ulogu imaju mediji, nisu predstavljena na način da daju građanstvu mogućnost da se adekvatno informišu. S druge strane, političke elite se pokazuju ne samo u našoj zemlji, nego u čitavoj Evropi postoji ta kriza, takozvana kriza demokratije ili momenti krize demokratije, gde se pokazuje da građanstvo nije zainteresovano upravo zbog toga što su političke elite nisu responsivne. Dakle, mi imamo, događaju se izbori, građanstvo bira političke predstavnike i politički predstavnici se od tog momenta počinju da se osjećaju potpuno nezavisne od biračkog tela. I to je nešto što dovodi do krize. Zbog toga ono što se dešava posle sa građanstvom ili individualnim građanom ili građankom jeste da je rezon sledeći. Povlačim se zato što prvo što su mi visoki troškovi da se adekvatno informišem, jer nema dovoljno slobodnih medija i nema adekvatne informacije, znači ja ne mogu adekvatno ni da procenim, troškovi tog informisanja su skupi za mene, a s druge strane, čak i kada se informišem i uložim svoje snage u neko kvalitetno informisanje i u to da učestvujem u političkim procesima, na kraju politička elita ne odgovara mojim zahtevima. I zbog toga se, to je neki zakon prosto i logike s jedne strane, ja ne mogu više, i to je posebno potresno u zemljama kao što je naša koje nemaju dugačku demokratsku tradiciju, da se građanstvo već godinama osjeća iznevereno od strane političkih elita i jednostavno im onda u neku ruku preostaje ta opcija da se povuku, koju ja svakako ne podržavam, ali sam samo htjela da objasnim koji razlozi stoje iza tog povlačenja. Šta se sada dešava u momentu kada od strane društvenih naučnika i od strane nekih tim i deliberativnim idealima inspirisanih političkih elita se dolazi na ideju da se građanstvo uključi. Oni osmišljavaju, i to je taj najrasprostranjeniji model do sada u evropskim zemljama, ja sam u svojoj knjizi pomenula Toskanu kao prvi primjer da je taj zakon sproveden, znači o neophodnoj konsultaciji građanstva na lokalnom nivou kada se da odlučuje nekim pitanjem vezan za njihov život, ali to se sada proširilo od momenta od kad sam ja i pisala knjigu. Znači, u Italiji postoje tri regije koje imaju takav zakon, na nivou Evropske unije postoje različite konsultacije građana i to može da se lako pronađe.
Vi ste učestvovali u pisanju tog prvog, je li tako, ako se ne znam,
u izradi tog prvog zakona, da je bila široka opet konsultacija i građanstva, ali i nekih eksperata i naučnika i naučnica, kako bi se taj zakon zapravo proizveo, i prvi godina je to bio eksperimentalni zakon koji je kasnije korigovan. I zapravo se ti zakoni za sada su se pokazali da funkcionišu dobro na lokalnom nivou. Šta je sa Evropom? U Evropi je jako teško sprovesti nešto da bi mogao da bude uključen reprezentativni uzorak, i to su sad neki problemi sa kojima se suočava Evropa i na nekim drugim nivoima, što ne znači da ne trebaju da postoje, što ne znači da glasovi građanstva ne trebaju da se čuju. Da se vratim na taj primjer kako se to sprovodi, dakle, i koji su problemi zapravo motivacije učesnika tih deliberativnih mini arena, kako se zovu, mogu se zovu i drugačije. Kada se, ja sam pratila mnogo tih deliberativnih procesa, onaj koji upisujem u ovoj knjizi jeste deliberativni proces koji se dogodio u Torinu i probat ću da opišem kroz samo jednu temu, dve teme su bile zastupljene, jedna od tih tema je izgradnja bila, postao je konflikt u Torinu oko izgradnje brze pruge Torino-Lion, već se napravio taj konflikt, trajao je 10 godina, nije mogao da se razreši i u javnosti, ako bi neko izvan Torina slušao o tom problemu, izgledalo bi kao da lokalna populacija se samo zaista buni samo zbog nekih sebičnih razloga, jer oni ne žele da neka brza pruga koja bi svima drugima doprinela za poboljšanje kvaliteta života, oni ne žele da to prolazi kroz njihovo dvorište, što su ti not in my backyard konflikti, i to je tako bilo predstavljeno zapravo javnosti. Ono što se dogodilo, međutim, onda je taj pokret u Val di Susa, to je ta dolina gde su živali ti stanovnici kuda je pruga trebala da prođe, su dobili podršku od nekih društvenih pokreta i onda se taj konflikt zapravo proširio, iako je Italija imala obavezu prema drugoj zemlji potpisnici tog dogovora, znači Francuskoj postali su ozbiljni dogovori i ozbiljne financije strane Evropske unije za taj projekt, radovi nikako nisu mogli da se sprovedu jer se je pokret ojačao i ono što se gradilo rušilo se u toku noći po tom principu otprilike. I mi smo pokušali da sprovedemo zapravo naučni eksperiment. Ova deliberativna arena koja koristim, koje empirijske podatke koristim u knjizi, jeste naučni eksperiment koji nije imao za cilj da utiče na političke odluke, jer nismo dobili odobrenje od lokalnih vlasti, to jest odgovor da će oni te odluke uvažiti, već smo želeli samo da pokažemo da odluka nekako bi mogla ipak da se donese bez toliko konflikta. U ovom slučaju građanstvo je bilo zainteresovano da učestvuje u političkom procesu, znači nismo imali toliko problema da uključimo ljude iz Torina i iz te specifičnog dela Torina gde je trebao da prođe taj, ali smo imali na primjer problema da se dogovorimo sa njima, da sednu zajedno za sto da raspravljaju, jer je taj konflikt već postao toliko jak i mišljenja toliko polarizovana da je bilo teško, da je sama priprema procesa bila jako mučna i duga.
A tolerancija je zapravo jedan od važnih elemenata upravo na tim forumima i u tim mini javnim arenama.
Jeste. Kao i u deliberativnim, kao i u postavkama teorije deliberativne demokratije, ono čemu se teži kroz proces deliberacije jeste zapravo donošenju nekih političkih odluka koje bi bile, nekad se u teoriji, to su se nekad u teoriji nazivale konsensualne, znači da postoji potpuno slaganje. Davno je i teorija, a kamoli empirija, odustala od bilo kakvog konsenzusa, ali je došlo do nečega što se u teoriji zove metakonsenzus, a u empirijskoj nauci ili na nivou praktičnih politika mi bismo to nazvali prihvatanje drugačijih mišljenja kao legitimnog ili prosto nekih radnih rješenja koje mogu da zadovolje obe strane. Znači, odustajanje od neke idealne situacije. Ono što ja pokazujem u svom radu, što je meni jako značajno, znači taj koncept na koji sam se ja fokusirala, jeste razvoj tog proširenog razumevanja zapravo, gde druga strana u konfliktu razume, jedna i druga strana, dakle, razumeju koji su argumenti koji stoji iz razloga, iza razloga ili iza političkih preferencija one suprotne strane. Dakle, ja ne moram na kraju te političke diskusije, deliberacije koje se organizuje da u potpunosti promenim mišljenje ili potpunosti promenim stranu, ne očekuje se to od mene, ali se očekuje, prosto se teži tome da ja razumem koji su razlozi koji stoje u osnovi te odluke. I to jeste deliberacija. Deliberacija zapravo ne predviđa, ni sama teorija deliberacije ne predviđa način na koji će se ta politička formulaciju političke odluke, krajnje političke odluke, nego zahteva da se ispoštuju proceduralni kriterijuma, a to je da postoji diskusija između dve strane, u ovom slučaju nekada je to više strana, da je inkluzivna ta diskusija, znači da su sve strane predstavljene u političkom procesu i da oni imaju jednaku snagu. Znači da ne dođe ono što bi moglo da se desi i što smo mi stalno se trudili da izbegnemo i čemu su često težili politički procesi na lokalnom nivou, zato što su jednostavno ne postoji politička kultura deliberacije, ne samo kod nas, nego i mnogim drugim zemljama. Jeste, da se pojavi više političara koji imaju jaču retoriku i onda prosto vode razgovor u jednom pravcu. Zato je jako važno da se pojave sve političke strane i da im se da određen prostor. Mi smo to kontrolisali tako što su im davali određen broj minuta i onda je građanstvo bilo to koje je imalo mogućnost da postavlja pitanja, da duže diskutuje i da se javi za reč, javnu reč, da objasni drugima koji su njihovi razlozi.
Lost in the land of the living room, adrift in the world of interiors, it's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, one foot on the pebble bin. This ain't easy. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you to come true. Saturday night, cabin fever in the house nation. This is one nation under a roof. Ain't got the truth. And this claustrophobia, cause I should be just roaming ya, yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place listening to house music all night long and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long and all day too. Yeah, I was waiting for you to come true. Musical.
U Stepeniku govorimo o knjizi Deliberativno građanstvo, čija je autorka Irena Fike, naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Vi razlikujete i grupe građana koji se pojavljuju u toj deliberaciji, dakle oni koji su ostrašćeni, oni koji i inače učestvuju u javnom životu, oni koji ne veruju u svoju mogućnost da uopšte mogu nešto da promene i oni treći koji su potpuno nezainteresovani, nego se vode jačim argumentom koji im se nudi. Hajdete da nešto kažemo o tim grupama koje predstavljaju jednu vrstu predispozicije da deliberacija uspe.
Tu podelu ja zapravo izvlačim iz nekih brojnih empirijskih istraživanja koje se vode i diskusija među empirijskim naučnicima i naučnicama koje se vode od 40. godina, koje zapravo pokušavaju da klasifikuju građanstvo u određene kategorije i pokušavam da, ja zapravo kroz tu klasifikaciju pokušavala sam da pronađem te neke idealne tipove i da putem njih objasnim. Znači, to nije nešto što bi se ja zalagala kao to je tako i takvi građani samo postoje različite varijacije, ali to je bilo jednostavno simplifikovanje društvene realnosti kroz nešto što smo naučili kroz brojne studije. Pa ono što se pokazalo, zapravo što se pokazuje u političkoj realnosti, jeste da, eto, pričali smo o tim, već smo razgovarali o tim apatičnom građanstvu koje zapravo danas za sve demokratije predstavlja najveći problem, i sa druge strane bi se pojavili ti to aktivno građanstvo koje je aktivno, sad ne bih mu dala, ne bih volila da aktivno građanstvo se da angažovano, ali opet ne bih ni njima volila da dam, više je ostrašćeno. Znači, ostrašćeno, zato što ja verujem da je aktivno građanstvo pozitivni aset demokratije, ostrašćeno koje će pratiti jednu ideološku liniju i glasati ili birati političke predstavnike ili politike samo sledeći tu jednu liniju. Ono što su nam ranije empirijska istraživanja govorila i ono što se pojavljuje kao problem sa populizmima jeste da je to građanstvo koje je najlakše mobilisati, zato što oni već u sebi imaju neku predispoziciju da se aktivno uključe. Što ne znači da oni promišljaju, samo da su oni aktivniji učesnici političkih procesa i da nezavisno od toga šta je, ne znam, ispravno i da li su čuli potpunu argumentaciju, svejedno će učestvovati. Iako na takvom građanstvu danas se zapravo zasnivaju političke odluke, jer oni izlaze na izbore, oni se lako mobilišu za neke populističke pokrete ili partije, oni zapravo nisu idealni, ono što ja tvrdim jeste da oni nisu idealni građani, nisu idealni građani i građanke demokratije. Iako se ne, kroz teoriju i empiriju diskusije o demokratskim oblicima vladavine, ta hipoteza vrlo često provlači i zapravo neki realisti demokratije, ta struja govori da je to građanstvo koje je nama neophodno. Ja pokazujem da postoji sem tih i apatičnih građana o kojima smo pričali, postoji i ta neka treća grupa koja sada zaista jeste često postaje sve više i više apatična i to je ta najproblematičnija grupa koju bi eventualno za neke poboljšanja kvaliteta demokratije danas trebalo mobilisati, a to je građanstvo koje promišlja realne probleme i zapravo već u svojoj glavi je naviklo da vrši deliberaciju i da razmatra različite argumente. Problem sa promišljanjem, kao što za to ne treba nikakva društvena ili politička nauka, sa promišljanjem jeste da je promišljanje mnogo sporije nego delanje bez promišljanja. I ovaj problem se, najprostije rečeno, pojavljuje i u demokratskim društvima, zato što ako bi trebalo se donesu brzo političke odluke, oni će prvo tražiti da se o njima promisli. U tom smislu, probala bi to da objasnim putem tipova. Danas se više češće poziva i na direktni tip demokratije kao neophodan. Direktni tip demokratije je problematičan. On bi, na primjer, vrlo lako mobilisao te ostrašćene, zato što se izlazi na referendum koji se govori za i protiv. Bez da smo došli do razumevanja ili uopšte da smo čuli koji su argumenti za i protiv ili možda neki alternativi. Često društveno-politička pitanja nisu samo crno-bela i zapravo najčešće društveno-politička realnost nije crno-bela.
Vidimo na Brexitu, na primjer na referendum za odcepljenje Velike Britanije.
Iako je sada ta problematična tendencija u celom svetu i to je osnov na kojima populističke strane dobijaju, predstavljanje realnosti kao crno-bela. I onda lako mobilisanje. To je taj mehanizam začaren. Mi ćemo građanstvu da predstavimo stvari kao crno-bele, da im tražimo da se opredele, ko ima više mogućnosti da zaokupira javnu sferu i predstavi svoje argumente, on će dobiti zato što to su te ljude koji zapravo tu grupaciju koju populistički narativ mobiliše, jeste ta grupacija ostrašenih. Ono što sada nedostaje u demokratiji zapravo je uključivanje tih pragmatičnog građanstva, što zahtjeva neku ipak sporost. Znači, nije adekvatno se na taj tako brz način rešavaju kompleksna društveno-politička pitanja.
Kako sad njih mobilisati? Šta je vaš forum zapravo pokazao? Da li jedan takav eksperiment može da nam na neki način ukaže kude bi trebalo ići da bi ti suštinski vrlo bitni građani i građanke koji se ne angažuju tako lako bili što više uključeni u taj proces?
Pa mislim da to i pokazuje. Ne samo to moje konkretno istraživanje, nego uopšte te deliberativne mini javnosti koje su se sada već počinju da cvetaju u različitim formama u Evropi prevashodno, ali postoje i van evropskog kontinenta. Postoje i tradicionalno. Nekako u našoj tradiciji bi mogli da se pozovemo na nešto, neki začetak toga bi mogli da budu nekad mesne zajednice. Znači neke mesta gde su se, ne bi da ih idealizujemo u potpunosti, zato što nije se o tom ni mnogo pisao, tako da mi možemo imati neku idealizovanu sliku, ali možemo da imamo i neku. To je zapravo bilo neko mesto da su se građani iz kvartova skupljali i diskutovali. Mesto da je građanstvo omogućeno da čuje drugu stranu. Ali za to je potrebno vrijeme. Znači, potrebno da postoje institucije koje će to omogućiti i onda se time raste i zainteresovanost. Ako ja dobijem informacije s druge strane, ono što, dakle, forum pokazuje i to što ste pitali, znači, nije samo da se neka mišljenja menjaju, nego građanstvo postane svesno da politički proces nije nešto potpuno strano i apstraktno. Često političari danas postavljaju probleme kao visoko komplikovane u nekim identitetskim politikama. Ne bave se konkretnim problemima građanstva. I opet da se vratimo taj populistički narativ, na tome i dobija, zato što ja kao neka obična građanka sa strane, ako posmatram neku kompleksnu diskusiju, ja ću se osjećati nekompetentno da u njoj učestvujem. A neki deliberativne mini javnosti i uopšte ti deliberativni forumi zapravo jednom kada se građanstvo uključi u njih postaje svesno da su te diskusije mogu, da oni mogu dobiju odgovore na pitanja, da ta pitanja često nisu na tom nivou tehničke kompleksnosti da oni ne mogu da ih razumeju i da zapravo njihovo mišljenje da čak i mišljenje građana da, ne znam, da ispred zgrade treba da se izgradi parking ili park, to mišljenje građanstva može da bude ekspertsko mišljenje, jer oni znaju da li u toj zgradi žive stari ljudi pa će im trebati parking, dok neko ko je sa centra postavljen da odlučuje o tome, neće imati taj podatak ako ne želi da ga ima.
Vi ste pomenuli mesne zajednice, a meni, na primjer, padaju drugi oblici organizovanja, na primjer, građanski pokret ili lokalne nevladine organizacije. Da li su oni sposobni da ponude više strana u prikazivanju bilo kog lokalnog problema?
Pa ja verujem da mogu. To je opet neophodan je trud da se tako nešto uradi. Najveći problem koji ja tu vidim opet je ta polarizacija koja je nastala između, prosto se kod nas sve podelilo, ima oni koji podržavaju vlast i oni koji ne podržavaju i često je to u direktnom sukobu, a zapravo je neophodno, znači kada bi jedna nevladina organizacija, često je u Italiji počinjalo to od nekih udruženja građana, i građanki ili nekih nevladinih organizacija. Neophodno je da zapravo budu uključene sve perspektive. Mi ne možemo, čak i mi koji se, ja bi sebe svrstala kao nekog ko je kritičan prema ovoj vlasti, ali ako će da se napravi diskusija, ja moram da čujem i tu drugu stranu. Moram da dozvolim da se čuje ta druga strana, iako znam da je ona dominantnija u javnom diskursu. U tom smislu, nevladine organizacije i građanski pokreti mogu da budu jako dobri za promovisanje takvih institucija. Samo što zaista se vraćam na to da je najbolje kada bi se institucionalizovali ti pokreti. Italija je isto počelo sa tim pokretima koji su se zalagali za uključivanje nekih drugih glasova, ali je rezultat postignut najveći kada je to postalo institucija i sada već, koja već sad gradi neku istoriju. Jeste, nekim zakonom se uvede. To je, Evropska unija čak i promoviše takve zakone, znači da to postoji prostor. Mi u našom zakonodavstvu postoji prostor da se takvi forumi institucionalizuju. E sad, kako bi to u praksi izgledalo, ne znam, jeste važna uloga i nevladinog sektora i pokreta. Sad, pokreti su važni i zbog jedne druge stvari. Ako pričamo o tome, o deliberaciji koje se ne vodi samo, zato što deliberacija ne može se svede samo na te deliberativne mini forume, jer tu postoji mnoge problematike, kako legitimisati onda taj jedan mali forum, na koji način on predstavlja ostatak građanstva. Znači, taj problem u demokratiji uvijek ostaje. Koje su veze sa građanstvom? Da li ta veza prestaje onog momenta kada mi već više puta učestvujemo u forumu, kao što postoji problem? Znači, nismo rešili probleme od kojih pate demokratski sistemi. Ali pokreti su u ovom istorijskom momentu jako važni zato što nude još jedan glas u javnoj sferi. I njih nikako ne možemo da gušimo, ne smemo da gušimo zbog toga što oni nude neki novi glas i omogućavaju pluralnost demokratskog procesa. Dakle, oni nisu značajni samo na lokalnom nivou, oni bi bili značajni da se uključuju u diskusiju unutar javne sfere uopšte.
Couldn't see my soul was a war zone, my heart was debris. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020, good sense I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty. Some new thing you're doing,
so proud and happy. Your dream's coming true, and I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. From here to gone and in between, oh, another glimpse of. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been.
Ecco.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Now, no time for sipping no water, wiping your brow. Paddy rollers on the trail, them dogs smell your fear. Time to get out of here. All for one, one for all along the way. Come what may, one day at a time. Sister, by grace we've come so far. Faith unlocked the change and heal our scars. It's a wonder our hearts ain't turned to stone. Sister, pray on.
Each one, teach one, all along the way. Come one may, one day at a time.
Moses running this train on gospel time. Keep your eyes and ears primed for a sign. Run by night, rest by day if you can. For the promised land.
Yes, Lord. gets weak, you lay your head on five Philadelphia feather beds. No use worrying about the ones you left behind.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Irena Fiket, autorka knjige Deliberativno građanstvo, gošća je u današnjem stepeniku. Šta biva kada jedna strana ne želi da učestvuje u tome? Vi ste imali dve teme. Jedna je bila ova koja je bila vrlo zapaljiva, da kažem. Dakle, to je pruga Torino-Lion. A druga tema je bilo da li migrantima, dakle ljudima koji godinama žive u Italiji, rade tu da na lokalnim izborima koji se njih tiču mogu da glasaju, što im zakon do tog trenutka nije dozvoljavao. Oni koji su bili protiv migrantskog učešća se nisu pojavili na tom forumu. Dakle, veliko je pitanje da li vi možete da napravite ravnotežu ako jedna od strana neće u susretu sa građanima da se izjasni i da da svoje argumente.
Tako je, i to je taj problem, o tom problemu možemo da promišljamo, uopšte da dovodimo u pitanje i samu demokratiju. To je pitanje inkluzivnosti, nikako ne može da se razreši. Ali i ne bih da ponudim neko jednostavno rešenje za to. Ali postoji jedna stvar principa demokratskih. Jedan od osnovnih demokratskih principa je inkluzivnost. I mi ne smemo to da zaboravimo. Nekako izmiče to. Iako jedna od strana ne želi da učestvuje u dijalogu, ona samim tim ne priznaje princip inkluzivnosti i samim tim ne priznaje demokratiju i demokratski proces kao legitiman. Ona sama ne želi demokratski proces. I važno je nekako da opet zauzmemo i taj normativni stav o tome da ako neko ne želi da prihvati demokratski princip, onda to znači da on ne poštuje demokratsku proceduru i samim tim ne poštuje, ne podržava demokratski sistem.
Što su zapravo bili očekivani rezultati posle toga i da li je bilo nekih pomaka i nekih promena koje nisu bile unapred očekivane ili nisu bile unapred zadane?
Ono što smo očekivali, a nismo dobili, a to je da se promene i preferencije. Znači, da se nekako usaglasi odluka. Odluka što se tiče te konfliktne teme nije usaglašena, ali je napravljen taj veliki pomak. Znači, taj pomak u tom prihvatanju drugačije argumentacije i malo se smanjio taj konflikt između tih ljudi koji su to učestvovali. Ono što je problematično, što taj proces politička elita nije želela uopšte da taj proces postane deo političkog procesa. Mislim, oni su to najavili i na početku, zato što je donešena ta odluka je već donešena. Mi smo radili proces u jednoj situaciji u kojoj politička odluka da se ta pruga izradi već postoji. Međutim, ono gde mislim da jesu pogrešili, i to se danas vidi, u Italiji taj konflikt i dalje traje. Znači, to je sada 20 godina da taj konflikt postoji, da ta pruga ne može da se izgradi. Građanstvo je jako podeljeno oko tog pitanja i dalje su, ja sam bila prošle godine u Torinu, baš vezan sa jednim projektom koji se bavi demokratskim inovacijama, i dalje na terasama tih ljudi stoji taj notav kao identifikacija sa tim pokretom koji se suprotstavlja. I to je sad strašno politizovano već pitanje, različite partije su se tu opredelile za jednu i drugu opciju i iskorišćavaju to u sobstvenom i promovisanju i tako dalje. Zapravo mi nismo mogli da postignemo neki politički rezultat zbog toga što oni to nisu hteli da prihvate. Međutim, mi smo to znali kada smo radili taj eksperiment, tako da to nije, taj eksperiment nije ni ciljao tome da donese neku političku promenu. U nekim drugim procesima koji su bili sastavni deo zakona, promene su vidljive na političkom nivou i to nije samo donošenje odluke na taj način koje je bilo značajno, već nekako i menjanje te političke kulture, da kažem, institucija. I to je, na primjer, nešto jako zanimljivo, o čemu se jako malo piše, mislim, zato što prosto nema ni dovoljno empirijskih uvida za sada, a to je kada se, na primjer, pri organizovanju tih deliberativnih susreta, uvijek je politička elita tako je pokušala, jeli, da nametne neki frejm i da se govori samo na jedan određen način. I onda kada se susretnu sa strogim pravilima koje podrazumevaju pre svega tu inkluzivnost i jednakost, onda se oni pokušavaju malo se povuku, ali pošto je već taj proces prihvaćen i postoji neki zakon, onda na kraju tim procesima učestvuju. E, to menja malo situaciju, tako da se dogodilo da, na primjer, nakon tri puta što je održana jedna deliberativna arena u određenoj lokaciji u Italiji, vidi se promjena prosto u organizacionoj kulturi same institucije, da oni polako se dešava razumevanje da taj proces može da bude adekvatan i da dovede do nekih adekvatnih političkih odluka koje mogu da budu važne za obe strane i za samu političku elitu. S druge strane, građanstvo, to je ono, to su ti dugotrajni efekti gde građanstvo postaje osnaženo. U nekim slučajima smo videli da se formira pokret koji zapravo obično građanstvo je ušlo u deliberaciju, taj deliberativni proces potpuno nezainteresovano, postalo je zainteresno, zapravo shvatilo je koliko bi ta jedna politička odluka mogla da utiče na njihove živote. Znači, nije se desilo post, da je neko donao političku odluku i sad se oni bune po. Nego su oni tokom procesa to shvatili i osnažio se jedan pokret koji se onda borio za neko određeno pravo i na kraju je uspeo da dobije, da im se udovolji neki politički zahtevi. Tako da onaj, taj dugotrajni proces političke edukacije, jer deliberacija zapravo jeste politička edukacija. Mi moramo da se vratimo. Tako, moramo se vratimo u to da imamo prvo poverenje u građanstvo, da može da učestvuje, ali ako im se ne daje prilika da oni učestvuju, da njihova znanja budu cenjena, onda ne možemo ništa da uradimo. Demokratije, zaista se udaljavamo od osnovnih principa, onda to više nisu demokratije. Građanstvo kroz učestvovanje uči da učestvuje, kao i bilo koji drugi procesi.
I tu je sad u stvari na neki način odgovor na pitanje koliki je domet tih deliberativnih mini javnosti, je li tako?
Mm-hmm. Sad sam već rekla koje mogu da budu prednosti, mane su, i manu sam jednu pomenula, to je koliko to građanstvo zapravo posle, opet se postavlja to pitanje, a koga reprezentuju ti građani koji učestvuju? Da ne pričamo, na primjer, o političkim, nekada je nekada adekvatno. Ja sam, mislim da sam u knjizi pomenula taj primer kada se dešavala jedna diskusija u Pratu, gde je većinska manjinska populacija, populacija koja dolazi iz Kine, koja nije želela da učestvuje, prosto nije uopšte razumela taj politički proces. I mi njih nismo mogli da predstavimo u toj areni i zato smo pokušali da kroz neke organizacije koje predstavljaju njihova prava i da su oni već stekli, u koje su oni već stekli poverenje, predstavimo nekako njihove stavove. Dakle, postavlja se problem kada postoji neki vid političke kulture koji nije spreman za dijalog, kako će se to. A s druge strane se postavlja problem dometa, dakle, dok se ipak pokazuje da na lokalnom nivou ne funkcionišu, šta je sa nacionalnim i nadnacionalnim nivom? Onda se u teoriji deliberacije, mnogo manje nego u empiriji, jer još uvijek ih nema toliko, priča o toj nemogućnosti zapravo da se, problematizovanju da se to podigne na nacionalni i na nacionalni nivo, da opet su neophodni neki politički predstavnici.
Ali sve jedno, od malog se može ići ka većem, to upravo pokazuju i ovaj vaš forum u Torinu i na kraju krajeva i knjiga koju ste napisali. Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku. Ja se nadam da smo mi približili knjigu kroz ove primere i kroz ove razgovore. Uvek ostaje pitanje informisanosti građana, angažovanja građana i nekako mi se čini toga da se građani možda na početku okrenu svojim malim sredinama koje se tiču njihove zgrade, njihovog ulaza u ulice, a da će onda možda kroz razgovore o problemima koji su stvarni tu na mikronivou stići do toga da ih se tiče ono što se dešava na makronivou.
Da, ja se također nadam i to je ono što nam istraživanja do sada, znači teorija to već predviđa, ali to je ono što nam istraživanja za sada ukazuju, da se gradi ta politička kultura dijaloga, diskusije, osnažuje se građanstvo kroz te procese, pa da posle neki, evo sad ću da dam samo jedan eto, pozitivan primer, jedan uzorak građanstva koji je učestvovao, koji je češće učestvovao u tim deliberativnim formama, posle kada smo radili intervjue sa njima, to istraživanje još uvijek nije objavljeno, pokazuje se da je vremenom postaje sve zainteresovanje i na učestvovanje i na, u izborima, ali i za neki aktivizam koji nadilazi samo prosto biranje političkih predstavnika. Tako da, to je proces.
Da. Ima nade.
Ima nade, da.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Gošća današnjeg stepenika bila je Irena Fiket, autorka knjige Deliberativno građanstvo. Knjigu su objavili Akademska knjiga i Institut za filozofiju i društvenu teoriju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatelj dan, ustala se Radio Beograda 2.